እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሶኒ 23 ሚያዝያ 215 ወይ ድማ 1 ጉንበት 223 እዩ ሳራ ፍሳሂ ብምልላይ ምሳኹም ከምስ ኣብ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ፈላመይቲ ናውቲ ሕክምና ፅዕነት ዓለም ለኸ ነፋሪት ፅዕነት ትማለ ሰንበት ኣብ ፖርት ሱዳን ምዕላባ ዝምልከት ፀብጻብ ከምኡውን ስርዓት መደባትና ስፖርት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ሰምናዊ መርገፂ መንግስቲ ኣሜሪካን ንሎሚ ሶኒ ናባኹም እነብሎም እዮም ክኾኑ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ንዕድም ፈለማ ግን ዜና ከነቐድም ገብረ ገብረ መድን
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ተግባር ሽበራ ክፍፅሙ ተረኺቦም ዝበሎም 47 ተጠርጠርቲ ኣብ ቁፅር ኣውዒሎ እዮም ኢሉ ሓባራዊ ግብሪ ሓይሊ ፀጥታን ድሕነትን ኢትዮጵያ ብዝርዝር ዝተጋለፁ ተጠርጠርቲ ሽበራ መብዛሕትኦም ህውከትን ዕግርግርን ብምፍጣር ገበን ዝተወሰኑ ድማ ብሽብር ተጠርጢሮም ተባሂሎም ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ይከታተሉ ዝነበሩ እዮም። ብተመሳሳሊ ገበን ካብ መንጎ ዝተጠርጠሩ ውልቀ ሰባት ብዋሕስ ክወፁ ምስ ተፈቐደሎም ብሽብር ሓዱሽ ክሲ ዝተኸፈቶም ከም ዝርከብዎም ዝገለፁ ካብ ጠበቃታቶም ሓደ ዝኾኑ ኣማኻሪ ሕጊ ሰሎሙን ገዛህኝ ናይቶም ተጠርጠርቲ ጉዳይ እውን ናብዚ ክሲ ክቕየር ከም ዝኽእል ግምቶም ገሊፆም። ንልኡኽ ሽብር ብሕቡእ ኣወዳድባ ይርከቡ ነይሮም ካብ መንጎ ዝተባሃሉ ውልቀ ሰባት ኣቶ ልደቱ ኣያሌውን ካልኦት ኣብ ወፃእ ዝርከቡ ናይ ሚድያ ሰባትን ዝተጠቐሱ ክኾኑ ከለዉ ናብ ኢትዮጵያ ተመሓላለፎም ክወሃቡ ብሕጊ ይስራሕ ከም ዘሎ እቲ ግብሪ ሓይሊ ፍሊጡ። ፅንፈኛ ሓይልታት ዝበሎም ኣካላት መራሒ ክንፊ ፖለቲካ፣ ወታደራዊ፣ ኢንቴሊጀንስ፣ ፋይናንስን ሚድያን ዶክተር ወንዲ ወሰን ኣሰፋ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ምዃኑ እቲ ግብሪ ሓይሊ ገሊጹ። ኣብዚ ሰሙን ዝተፈጸመ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ፓርቲ ብልፅግናን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጨንፈር ብልፅግና ክልል ኣምሓራን ኣቶ ግርማየ ሽጥላን ናይ ካልኦትን ሞት ብሕቡእ ከም ዝንቀሳቐስ ዝገለጸ ኣካል ተሓታቲ ዝገበረ መግለፂ ናይቶም ፅንፋውያን ዕጡቃት መራሕቲ ክብል ዝገለጾም በለጠ ሸጋውን ምህረት ወዳጆ ወይ ብሳጓ ስሙ ምሬ ወዳጆ ተባሂሉ ዝፅዋዕን ተሓባበርቶምን ዝበሎም ቀተልቲ ክብል ከሲስዎም ኣሎ። ኣብ ወፃኢ ካብ ዝርከቡ ሚድያታት ኢትዮ 360 መረጃ ሚድያን ሃብታሙ ኣያሌው ምናላቸው ስማቸው ብሩክ ይባስን ኢየሩሳሌም ተክለ ጻድቅን ዘመድኩን በቀለን ካብ ኣንከር ሚድያ ድማ መሳይ መኮንን ምዃኖም ብምርመራ ተረጋጊጹሎ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ፌደሬሽን ማሕበር ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሰላማዊ ሰልፊ ከይገብር ተኸልኪለ ክብል ኣፍሊጡ። ፕሬዚዳንት እቲ ማሕበር ኣቶ ካሳሆን ፈሎ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕትት ኣብቲ ብምኽንያት ዓለም ለኸ መዓልቲ ሸቃሎ ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተፈላለዩ ናይ ሰራሕተኛታት ሕቶታት ንመንግስቲ ንምቕራብ ትልሚ ከም ዝነበረ ሓቢሮም። ከም መግለፂ ኣቶ ካሳሁን ካብ መንጎ እቶም ክቐርቡ ተባሂሎም ዝነበሩ ሕቶታት ናይ ስራሕ ግብሪ ነከየልና፣ ትሑት ናይ ወርሓዊ መሃያ ብርኪ ይወሰን፣ መሰል ውዳበ ሰራሕተኛታት ይከበር፣ ከምኡውን ንኤጀንስታት መራኸብቲ ኣስራሕን ሰራሕተኛታትን ኣመልክቱ ዝወፀ መምርሒ ብቕልጡፍ ይተግበር ዝብሉ ይርከብዎም። እንተኾነ እቲ ኮንፌደሬሽን መዓልቲ ሸቃሎ ከኽብር ከይኮነስ ካልኦት ሕቶታት ንምቕራብ እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ዝፀውዐ ተባሂሉ ብቢሮ ሰላምን ፀጥታን ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተኸልከለ ኣቶ ካሳሁን ጠቒሶም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብቲ ቢሮ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዩ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ግን ነቲ ሎሚ ዝተኸበረ ዓለም ለኸ መዓልቲ ሸቃሎ ኣመልኪቱ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ሰልፊ ከም ዘይህሉ ትማሊ ኣፍሊጡ ነይሩ ከም ጸብጻብ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። ሕዚ እውን ካብዚ ካብ ሜይደይ ከይወፃና ኣብ ዙርዩ ዓለም ሰራሕተኛታትን ተሓላቕትን ዓለም ለኸ መዓልቲ ሸቃሎ ኣኽቢሩ ውዒሉ። ሜይደይ ብዝብል ሽሙ እውን ኣብ ዝፅዋዕ እዚ ዕለት ዝለዓለ ደሞዝ ምንካይ ሰዓታት ስራሕን ካልኦት ዝሓሸ ኩነታት ስራሕን ዝሓትት ኣኼባታትን ሰልፍታትን ተኻይዶም ኣለዉ። ኣብ ኢንዶኔዥያ ኣስታት 50,000 ሰራሕተኛታት ዝሳተፍሉ ሰልፊ ኣብ ዋና ከተማ ጃካርታ ክካየድ ትፅቢት ይግበር። ሰራሕተኛታት ናይቲ ሃገር ዳግም ዝተኸለሰ ሕጊ ፈጠራ ስራሕ ክስረዝ ይሓቱ። ፕሬዚዳንት ጆኮ ዊዶዶ ተወሳኺ ኢንቨስትመንት ናብ ኢንዶኔዥያ ንምስሓብ ይገብርዎ ናይ ዘለዉ ፃዕሪ ኣካል እዩ ክብሉ
ነቲ ሓዱሽ ሕጊ ይደፍእሉ ኣለዉ። ነቐፍቲ ግን ብዋጋ ሰራሕተኛታትን ከባብያዊ ሓለዋን ንነጋዶ ዘርብሕ እዩ ይብሉ። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ሜይደይ መሰላት ሰራሕተኛታት ንክኽበር ብኣኼባታት፣ ሰልፍታትን ካልኦት ኣጋጣሚታትን የብዕልዎ። ክልተ ወታደራውያን መራሕቲ ሱዳን ነቲ እዋኑ ኣብ ቅዒ ዝነበረ ምቁራፅ ተኽሲ ናብ ተወሳኺ 72 ሰዓታት ከናውሕዎ ከም ዝተሰማምዑ ምንጭታት ድምፂ ኣሜሪካ ኣፍሊጦም። እቲ ስምምዕ ምቁራፅ ተጻብኦታት ብክልተ ወገናት ክፈርስ ጸኒሑ እዩ። እንተኾነ ሕዚ ክልቲኦም ወገናት ንስለ ምብጻሕ ሰብኣዊ ሓገዛት ምቁራፅ ተጻብኦ ክናዋሕ ምስምምዖም ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ሰለስተ ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ድሕሪ ምቕታሎም ስራሕቱ ዶ ኣቢልዎ ዝጸንሐ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብዝተወሰነ መልክዑ ስራሕቱ ክቕፅል ምዃኑ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣፍሊጡ። እቲ ውግእ ብቐንዱ ኣብ ካርቱም እዩ በርቲዑ ቐኒዩ። በቲ ኩናት ልዕሊ 500 ክመቱ ከለዉ ዝያዳ 5,000 ድማ ምቕሳሎም ንሕክምናዊ ምንጭታት ብምጥቃስ ሕቡራት መንግስታት ይሕብር። እቲ ኣሃዝ ግን ልዕሉ እዩ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ሓበሬታ ይጠቅስ። ፈላሚ ሕክምናዊ ረድኤት ናብቲ ሃገር እኳ እንተኣተወ እቲ ኩናት ቀጺሉ ስለ ዘሎ ሰራሕተኛታት ዛጊድ ክበጽሑ ኣይከኣሉን። ሓደ ሃይማኖታዊ መራሒ ኬንያ ንሰዓብቱ ናብ ገነት ንምእታው ምግቢ ክሕሰሙ ብዝጐስጐሶ ውፅሪ ምዉታን ይውስኽ ኣሎ። ምንጭታት ካብ ናይሮቢ ከም ዝሓበርዎ ድሮ ናይ 100 ሬሳታት ረኺቡሎ። ከም ምርመራ ሕክምና እቲ ሃገር ዝበዝሑ ካብቶም ምዉታን ህፃናት እዮም። ውሑዳት ብሂወትን ከለዉ እንተተረኸቡ እኳ ቀልጢፎም ግን ምማቶም እቲ ዜና የመልክት። ሓካይም ንዝተኩዓቱ ሬሳታት ብምምርማርን ነቲ ዘርኢ ምስ ህልዋት ኣባላት ስድራ ብምንፅጻርን መንነት ምዉታን ኣብ ምልላይ ይርከብ። ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ዝጠፍኡ ሰባት ልዕሊ 300 ይበጽሑ። ፖል ማከንዚ ዝተብሃለ መራሒ እቲ ሃይማኖት ኣቐዲሙ ዘዋሪ ታክሲ ዝነበረ ኮይኑ ሕዚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ እናሃለዎ እውን ማይን መግምን ተሓሲቡ ምህላው እቲ ዜና ይጠቅስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ኣሜሪካ ተቆጻጸርቲ ፋይናንስ መንግስቲ ኣብ ጸገም ዝርከብ ፈርስት ሪፓብሊካን ባንክ ብዝብል ዝፍለጥ ባንኪ ብምሓዝ ጄፒ ሞርጋን ቼዝ ኤንድ ካምፓኒ ንዝተብሃለ ግዙፍ ባንኪ ከም ዝሸጦ ሎምሶን ገሊጹ። ኮርፖሬሽን መድሕን ወይ ድማ ኢንሹራንስ ዕቋር ፌደራል ከም ዝበሎ ኩባንያ ጄፒ ሞርጋን ቼዝ መድሕን ዘይብሎም ሰባትን ንኩሉ መኽዘንን ሓዊሱ ንዝበዝሕ ሃፍቲ እቲ ባንኪ ፈርስት ሪፓብሊካን ክርከቦ እዩ ኢሉ። ኣብ 8 ክፍለ ግዝኣታት ዝርከቡ 84 ኣብያተ ጽሕፈት ናይቲ ዝኻሰረ ባንኪ ከም ጨናፍር ባንኪ ጄፒ ሞርጋን ቼዝ ሎምሶኒ ዳግም ክኽፈቱ እዮም። ዋጋ መድሕን ፈንድ ናይቲ መኽዘን ኣስታት 13 ቢልዮን ዶላር ምዃኑ ኮርፖሬሽን መድሕን ዕቋር ፌደራል ይግምት። እቲ ናይ መድሕን ስጉምቲ ዝተወስደ ሲሊከን ቫሊ ባንክን ሲግኒቸር ባንክን ምስ ኸሰራ ድሕሪ ክልተ ኣዋርሒ እዩ። ናይ ፌደራል ግምጃ ቤት ነቲ ዕዳጋ ንምርግጋእ ህፁፅ ስጉምቲ ክወስድ ተገዲዱሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ኣብ ድሕሪ ገዝኡ ይትኩሶ ዝነበረ ሓውሲ ኣውቶማቲክ ብረት ጠጠው ከብል ምስ ተሓተተ ንሓሙሽተ ጎረባብቱ ተኩሱ ንዝቐተለ ንምሓዝ ኣማእቲ ኣኽበርቲ ሕጊ ትማሊ ሰንበት ኣለሽኦም ቀጺሎም ውዒሎም። 38 ዓመት ዝዕድሚኡ ፍራንሲስኮ ኦሮፔዛ ኣብ ንእሽተይ ከተማ ክሊቭላንድ ቴክሳስ ቈልዓ ስለ ዝደቀሰ ተኽሲ ጠጠው ከብል ምስ ተሓተተ ኣብ ልዕሊ እቶም ጎረባብቱ ብምትኳስ ቀቲልዎም። ካብቶም ግዳያት ወዲ 9 ዓመት ቈልዓ ይርከቦም። ኣብ ኣሜሪካ ጃምላዊ ተኽሲ ልሙድ ኮይኑ ኣሎ። ክሳብ ሎሚ ኣብ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ እንተወሓደ 176 ኣጋጣምታት ተፈጺሞም ኣለዉ። ካብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዚ እቲ ዝዓበየ እዩ ብመሰረት ጋን ቫዮለንስ ኣርካይቭ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ካብ ጉዳይ ሱዳን ከይረሓቕና ናብ ስቱድዮ ቅድሚ ምእታውና ሒዶ ደቓይቕ ዝመፀ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንጉዳይ ሱዳን ኣመልኪቶም ሎሚ መስማዕ ከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት መንግስቶም ምስ መራሒ ወታደራዊ ኣዛዚ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልቡርሃን ርክብ ከም ዝፀንሖም ጠቒሶም። እቶም ፕሬዚዳንት ኣስዒቦም ንሱዳን ናብ ቅኑዕ መገዲ ክወስዳ ዝኽእል ኣልቡርሃን ምዃኑ ከም ዝኣምኑ እውን ገሊፆም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ክህልወና እዩ። እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈኖና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ፈላማይ ፅብፃብና ክንሰግር ፈላመይቲ ናውቲ ሕክምና ዝፅዓነት ዓለም ለኸነፋሪት ፅዕነት ትማለ ሰንበት ኣብ ፖርት ሱዳን ዓሊባ ብሰንኪቲ ግጭት ኣብ ሱዳን ሓያሎ ህፃናት ሓደጋታት እየን ፅላልዎም ኣብ ዘለሉ እዋን እዛ ሓገዝ ሕክምና ዝሓዘት ነፋሪት መጠናዊ ተስፋ ሂባ ኣላ ቬሮኒካ ባልዶራስ እግላስያስ ነዘዳልወቶ ፀብፃብ መንያ ኣፈወርቂ ከምትስዕኩ ተቕርቦ እያ
ሓሓይም ሱዳን ምስቲ ዘሎ ሒደት ቀረባት ሕክምና ነቶም ብሰንክቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ወሃቢ ደገፍ ሓይልን ዝካየድ ዘሎ ጎንፁ ዝቆሰሉ ልዕሊ 4700 ሰባት ንምሕካም ይቃለሱ ኣለዉ ይኹን እምበር ብሰንበት ሓንቲ 8 ቶን ሰብኣዊ ረድኤትን እንኮላይ ንሕክምና መጥባሕቲ ዝኸውን ናውቲ ሕክምናን ዝሓዘት ነፋሪት ፖርት ሱዳን ኣትያ ኣላ ፓትሪክ ዩሴፍ ካብ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል እዩ
I hope this will be only the first of a number of batches that will come.
ተስፋ ዝገብሮ እዚ መጀመርታ እቲ ዝመጽእ ዘሎ ተደጋገምቲ በረራታት እዩ። እዚ ነቶም ሓገዝ ሕክምና ደልዮም ናብ ኣቶም ኣሽሓት ሰባት ዝውሕዙ ዘሎ ሆስፒታላት ኣዝዩ ወሳኒ እዩ።
እቲ ጎንፂ ንህወትቶም ጉለት ኣመጋግባ ዘለዎም ልዕሊ 600,000 ቆልዑ ኣብ ሓደጋ ኣእትዩሎም። ቅድሚቲ ጎንፂ ቀደም እውን ብፅንኩር ጉለት ኣመጋግባ ዝሳቀዩ ዝነበሩ ምዃኖም ብምግላፅ ዘጠንቀቓ ከዓ ኣብ ሱዳን ሓላፊት ዩኒሴፍ ማለት ትካል ህፃናት ሕቡራት መንግስታት ጅል ላውረልየን
Over 15 million people were in need of humanitarian assistance and that included 8 million children.
ቅድሚ ዝቐልውላው 8 ሚልዮን ቆልዑ ሓዊሱ ልዕሊ 15 ሚልዮን ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝ ዝደልዩ መንባሮም ንፈልጥ እቲ ኩሉ ናይ ነፈርቲ ደብዳባት መጥቃዕትታት መሳለጥያታት ትሕቲ ቅርፅን ጥፍኣት ወሰንቲ ክታበታትን ነቲ ኣሃዝ ክውስኽ ክገብር እዩ
ድርብ ዜግነት ዘለዎም ሱዳናውያን ካብቲ ሃገር ክወፁ ተስፋ ብምግባር ናብ ፖርት ሱዳን ይሃድሙ ኣለዉ ስማቦኦም ምግላፅ ዝኣበዩ ፕሮፌሰር ዓሊ ናይ ብሪጣንያ ቪዛ ከም ዘለዎም እዮም ንትካል ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዝገልፁ
እንተ ደኣ ናይ ወፃኢ ፓስፖርት ይኹን ዝኾነ ይኹን ሃልዩካ እሞ ናብ ወፃኢ ንምውፃእ ዕድል እንተረኺብካ ነቲ ዕድል ተጠቐመሉ ስለዚ ከዓ እዩ ኩሉ ካብ ሱዳን ንምውፃእ ክንዲ ዝከኣሎ ዝገብር ዘሎ
እንተኾነ ብዙሓት ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ንምግብን ካልኦት ቀረባትን ኢድ ለገስቲ እዮም ዝፅበዩ ዘለዉ ከም ነባሪት ዋዲ ሃልፍ ዝኾና ንዕማ ጃብል ሰይድ ሓሰን ማዓፆ ኣባይትና ክፉት እዩ ዝኾነ ናባና ዝመፅእ ጋሻ ብሓጎስ ንቕበሎ ኣምላኽ ከኣነዚ ኩናት ጠጠው ከብሎን ክልቲኦም ወገናት ንምፍትሑ ክሰማምዑን ጥራኢና ተስፋ ንገብር ይብላ በዚ ኣብ ካርቱም ዳርፉርን ካልኦት ከባቢታትን ዘሎ ኩናት 75,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉ ሕቡራት መንግስታት ይግምት ብመሰረት ፀብጻብ ቨሮኒካ ባልደራስ ኤግለስያስ ካብ ቪኦኤ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ስፖርት እዩ በትረ ስልጣን የሰናዲእዎ ናብኡ ኸስክረኩም
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ብኣትሌቲክስና ክንጅምር
ኣብ ሃገረ ጀርመን ይካየድ ኣብ ዘሎ ዓለም ለኸ ውድድራት ኣትሌቲክስ ንዝተመዝገበ ውፅኢት ክነቐድም 5,000 ሜትሮ ቅድድም ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 50 ተኸታቲለን ኣቴና ኣለዋ መዲና ኣይሳ ሰንበሬ ተፈሪ ግርማዊት ገረዝግሄር ለምለም ንብረትን ያለም ጌጥ እያረጋልን ኣብ 10,000 ኪሎ ሜትር ኬንያዊት ኢረን ቸፕችምበይ ክትዕወት ከላ ኢትዮጵያዊት ፈትየን ተስፋይ ካልኣይ ኬንያውያን ኣግነስ ጅቤት ድማ ራብዓይ ኢትዮጵያዊት ሰናይት ጌታቸው ሓምሻይ ኮይና ኣላ ኣብ ፍርቂ ማራቶን ኢትዮጵያውያን ደቂ ኣንስትዮ ተዓዊተን ብርቱካን ወልዴ ንግስቲ ሃፍቱ ዴራ ዲዳ ኣንቺናሉ ደሴን ኣይናዲስ ተሾመን እየን ብደቂ ተባዕትዮ ኣብ 5,000 ሜትሮ ንባህረይን ዝወከለ ብርሃኑ በለው ተዓዊቱ ኢትዮጵያዊ ዮሚፍ ቀጀልታ ኻልኣይ ብሩንዳዊ ሮድሪገ ኳዜራ ሳልሳይ ኢትዮጵያዊ ኣዲሱ ዩሁኔ ራብዓይ ኣብ 10,000 ሜትሮ ኬንያውያን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ተኸታቲሎም ኣትዮም ኣለዉ ኣፍርቅ ማራቶን ኢትዮጵያዊ ታደሰ ተኽለ ተዓዊቱ ኬንያውያን ካብ ካልኣይ ክሳብ ሓምሻይ ተማሪሖም ብምእታው ደረጃ ሒዞም ኣለዉ። ቅድድም ብሽክለታ ሎሚ ኣብ ዝተቓንዐ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ኢሽቦርን ፍራንክፈርት ሃገረ ጀርመን ምዃኑ እዩ። ኤርትራዊ ተቐዳዳሚ ኣክሊሉ ኣረፋይነ ሳልሳ ይወፅእ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ዝዕድሚኦም ተወዳደርቲ ዝተሳተፍሉ 18 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር እዩ ተኻይዱ። ዴንማርካዊ ዶሹ ጉዲዝ ቀዳማይ ወፅእ ኣሎ። ወዲ ሃገሩ ጉስታቭ ዋንግ ድማ ካልኣይ ኮይኑ ኣሎ። ወዲ 18 ዓመት ኤርትራዊ ኣክሊሉ ኣረፋይነ ምስ ጋንታ ሰርከስ ሩዝ ቴክኖርድ እዩ ዝስለፍ። ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ምግልብባጥ ባህሪ ተራእዩሉ ኣሎ። ኣርሴናል ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ንፕሪምየር ሊግ ምምርሓ ኢዳ ንሲቲ ሂባላ። ብሲቲ ተበሊፃ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትርከብ ኣርሴናል። ዓላሚ ጋንታ ኣርሴናል ማይክል ኣርቴታ እንተኾነ ኣብ ቅድድም ንሻምፒዮናነት ፕሪምየር ሊግ ሎሚ እውን ኣለና ይብል ኣሎ። እንተኾነ ጋንቲኡ ብሓደ ግጥም እናመርሐት ከላ ትስዕባ ዘላ ማንሲቲ ሓደ ፀወታ እናተረፋ ንኣርሴናል ትመርሓላ። ንፈለማ ግዜ ኣብ ሰደቐ ፕሪምየር ሊግ ኣብ መሪሕነት ቦታ ተቐሚጣላ ሲቲ። ሲቲ ኣብዘን ዝሓለፋ 8 ግጥማት 33 ነጥብታት ብድምር 24 ነጥብታት ይሓፊሳ። ሞተር እታ ጋንታ ሃላንድ ብተርኡ ሓዱሽ ግብረ ወሰን ኣመዝጊቡሎ ብሓፈሽኡ 34 ሸቶታት ኣቝፂሩሎ። ዝገርም እዩ። ሎም ዘበን ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ናብ ኣርሴናል ዶ ናብ ሲቲ ገና ነዊሕ ጉዕዞ ዝሓትት እዩ። ብርግፀኝነት ዝበሃል ሓደ ጉዳይ ግና ኣሎ። ክልቲአን ጋንታታት ናብ ሻምፒዮን ሊግ ኣውሮጳ ዝበቕዓ ምዃነን እዩ። ብሕልፊ ኣርሴናል ናብ ኣውሮጳዊ ጽዋዕ ትምለስ ዘላ ድሕሪ ኣብ 6 ዙራት ተገሊላ ምጽንሓ እዩ። ኣርቴታ ዓላሚ ጋንታ ኣርሴናል እዩ። እታ ብሲቲ 4-1 ዝሓለፈ ሰሙን ዝተቐጽዐት ጋንቲኡ ጽባሕ ሶሉስ ምስ ቸልሲ ኣብ ዝህልዋ ወሳናይ ግጥም ተዓዊታ ኣብ ብርኪ ንሕንሕ ንጽዋዕ ክንጸንሕ ኢና ይብል ኣሎ። ጋንታ ኒውካስል ንሳውዝሃምፕተን 3-1 ቐጺዓታ። ኮኸብ እታ ጋንታ ካሉም ዊልሰን 2 ሸቶታት ኣውፂሩ ኣብ መበል 54-81 ደቓይቕ፣ ቲዮ ዊልኮት ኣብ መበል 79 ደቂቓ ሰሊስሉ። ማንቸስተር ዩናይትድ ብጸብብ ዕድል ንኦስቶን ቪላ 1-0 ስዒራታ። ኣምበላ ብሩኖ ፈርናንደዝ እዩ ነታ እንኮሸቶ ኣቝፂርዋ ኣብ መበል 39 ደቓይቕ። ሲቲ እውን ተዓዊታ ኣላ ንፉልሃም 2-1 ስዒራታ። ኣልቫረዝን ሃላንድን እዮም ሸቶታት ኣቝፂሮም። ሰደቐ ፕሪምየር ሊግ ክንጠቕሰልኩም ሲቲ ትመርሐላ ብ76 ነጥቢ፣ ገና ሓደ ዘመዕራሪ ጸወታ እናሃለዋ ማለት እዩ። ኣርሴናል ብሓደ ጸወታ ቐዲማ እናሃለወት 75 ነጥቢ ሒዛ ካልኣይ፣ 65 ነጥቢ ዘውሃለለት ኒውካስል ሳልሳይ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ራብዓይ፣ ሊቨርፑል ንፈለማ ግዜ ናብ ሓምሻይ ደረጃ መጺያላ። ኣብ ግጥማት ዓዲ ኢጣልያ ሴሪኤ ይውልዎ ናፖሊ ትመርሕ ብ79 ነጥብታት፣ ጽዋዕ ተልዕል ትመስል ናፖሊ። 61 ነጥብታት ዝሓዘት ላዝዮ ካልኣይ፣ ጁቬይ ሳልሳይ፣ ሮማ ራብዓይ፣ ሚላን ሓምሻይ። ስርርዕ ሴሪኤ ናይ ለምዘበን ዝገርም ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ግጥማት ላሊጋ ግጥም ስፓኝ ምዃኑ እዩ። ተመሳሳሊ ኣፈላላይ ኣሎ ኣብ መንጎ ቀዳማይን ካልኣይን ዘለዋ ጋንታታት። ባርሴሎና ነቲ ሊግ ብሰፊሕ ትመርሐላ 79 ነጥብታት። ቀንዲ መናሓንሕታ ሪል ማድሪድ ካልኣይ ብ68 ነጥቢ፣ ኣትለቲኮ ማድሪድ ሳልሳይ፣ ሪል ሶሴዳድ ራብዓይ፣ ቪለርያል ሓምሻይ፣ ባርሳ ንናይ ሎም ዘበን ጽዋዕ ብዘይ ጥርጥር ተልዕሎ ትመስል። ኣብ ግጥማት ፈረንሳ ሊግዋን ይብልዎ ፓሪስ ትመርሐላ። ፓሪስ ሴን ጀርመን ብ75 ነጥብታት፣ ማርሴይ ካልኣይ ብ70 ነጥቢ፣ ሌንስ ሳልሳይ፣ ሞናኮ ራብዓይ፣ ሌል ሓምሻይ። ኣብዚ እውን ጋንታ ፓሪስ ሴን ጀርመን ንናይ ሎም ዘበን ጽዋዕ ፈረንሳ ትዕወት ትመስል። ስፖርታዊ ዜና ፈጺምና ኣለና።
ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎም ሶኒ ፈኖና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዒቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ኣካል ኣርቲፊሻላዊ ኢንተልጀንሲ ማለት ፈጠራዊ ብልሒ ዝኾነ ቻት ጂፒቲ ትምህርቲ ፈተና ሓሊፉ ግጥሚ ጽሒፉ ኣብ ክፍልታት ቤት ትምህርቲ ተመዲቡ። ሕዚ ድማ ፖለቲከኛታት ክጥቀምሉ ይደልዩ ኣለው። እንተኾነ እዚ ብቕልጡፍ ዝምዕብል ዘሎ መሳርሒ ጭብጢ ዘይብሉ ሓበሬታ ኣብ መፈብራኽ እውን ይሰርሕ ምህላው ክኢላታት ስክፍትኦም ክገልፁ ገይሩ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ማዕከን ዜና ፈረንሳ ተመርኪሱ ንዘዳለወ ፀብጻብ ስዒቡ ክቐርብ እዩ።
ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ብናይ ኣሜሪካ ትካል ኦፕን ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝተዘርግሐ ቻትቦት ማለት ስመሰል ዝርርብ ዘማዕበለ ሶፍትዌር ኣብ ፖለቲካውን ዕዙዝ ቦታ ኣመሓዝ ይርከብ፣ ብፍላይ ኣብ መድረኻት ክርክር ነጥብታት ኣብ ምምዝጋብ። ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ፉሚዮ ኪሺዳ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ንመዳይ ጥዕና ዝምልከት ካብ ሓደ ተቃዋሚ ኣባል ፓርላማ ሕቶ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ካብቲ ኣርቲፊሻል ብልሒ ብቐጥታ በዳሂ ሓሳብ ኣጋጢምዎ ነይሩ። ኣብቲ ንጥዕና ዝምልከት ዓንቀጽ ሕጊ ድማ ሓድሽ ሓሳብ ንኽኣቱ እቲ ኣርቲፊሻል ብልሒ ሓሳብ ኣቕሪቡሉ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ዘይፈለጦ ነገር ግን እቶም ተቃወምቱ ንቻት ጂፒቲ ተጠቒሞም እዮም ሕቶታት ኣውፂኦም። ካብቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሃቦ መልሲ ዝያዳ ሓቀኝነት ዘለዎም መልስታት እውን በቲ መሳርሒ ገይሮም ኣዳልዮም። እንተኾነ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ናይ ባዕለይ መልስታት ዝያዳ ንጹርነት ዝሓዚኦም ዝብል ግብረ መልሲ ሂቡ እዩ። ኣብ ፈረንሳ ሓላፊት ማሕበር ሰራሕተኛታት ሶፊ ቢነት መደረ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ብቻት ጂፒቲ ክግበር ዝኽእል ዝነበረ እዩ ድሕሪ ምባላ ብዙሕ ሓዛሪቡ ነይሩ። እንተኾነ መደረታት ኣብ ምጽሓፍን ሕግታት ኣብ ምንዳፍን እቲ ኣርቲፊሻላዊ ብልሑ እውን ኣብ ጠቕሚ ክውዕል ጸኒሑ። ንቻት ጂፒቲ ከምኡውን ብሓፈሽኡ ንኤኣይ ከም ሞተር መፈልፈሊ ሓሳባት ምውሳዱ ጠቓሚ እዩ ኢሉ ነይሩ። ካብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ደቪድ ካርፕፍ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተገብረ ናይ ክኢላታት መድረኽ ዘተ ዝበዝሐ ኣብ ፖለቲካ ንገብሮ እውን ሞተር ፍልፍል ሓሳብ ተጠቒምና ኢና ኢሉ ብምስዓብ። ቻት ጂፒቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝያዳ ተመስጦ ኣበጋጊሱ እዩ። ዝሓለፈ ወርሒ ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ናንሲ ሜይስ ኣብ ኮሚቴ ሰነት ናይ 5 ደቓይቕ መድረ ኣብ ዝሃበትሉ እዋን ብዛዕባ ጥቕምን ጉድኣትን ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ተዛሪባ ነይራ። ኣብ መወዳእታ ምዕጻዊ ዝገበረትሉ ግን ነፍስ ወከፍ ቃል ብቻት ጂፒቲ ዝተመስርሐ እዩ ዝብል እዩ። ከባብያዊ ፖለቲከኛ ባሪ ፋይንጎልድ ብወገኑ ካብኡ ሕልፍ ኢሉ ውጅልኡ ንሰነት ማሳቹሴትስ ረቂቕ ዓንቀጽ ሕጊ ንምጽሓፍ ንቻት ጂፒቲ ከም ዝተጠቐሙ ኣፍሊጡ እዩ። ኣኒ መወሲ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሌንደን ኔዘርላንድስ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ናይ ዳች ጋዜጣ ረግማልት ሓደ ጽሑፍ ኣውፂኣ ነይራ። ንሳ ኣብ ቻት ጂፒቲ እውን ተመሳሳሊ ፈተነ ከም ዘካየደትን እቲ ፕሮግራም ሓድሽ ሓሳብ ከም ዘቕረበላን ኣመልኪታ። እንተኾነ ቻት ጂፒቲ ገለ ሕጋዊ ጽሑፋት ከፍልፍል ዝኽእል እኳ እንተኾነ ኣባላት ባይቶም ኣብ ነንሕድሕዶም ኣብ ምጥቕቓዕ ነቲ መሳርሒ ከይጥቀሙ ትመክር። ብዛዕባ ጽልዋታት ተፈጥሮ ከባቢ፣ ብዛዕባ ወገናውነት፣ ከምኡውን ኣብ ኦፕን ኤኣይ ክርአ ዝኽእል ጉዳይ ስነ ምግባር ዝበሉ ነገራት ንጹር ስለ ዘይኮነ እቲ ዝህቦ ቁም ነገር ንግዜኡ ዝተሓጽረ እዩ ትብል ንሳ ኣብቲ ጽሑፋ። ኤኣይ ማለት ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ከም ምሕታት ልግሲ ገንዘብ ኣብ ዝበሉ ነገራት መልእኽቲ ኣብ ምስዳድ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ እቲ ፕሮግራም ንፖለቲካዊ ኣረኣያ ዝትክእ ስልጠና ክግብረሉ ዝኽእል እንተ ኮይኑ ኣዘራራቢ ኮይኑሎም። ቻት ጂፒቲ ድሮ ፖለቲካዊ ማዕበል ኣልዒሉ እዩ። ሓደ ካብኡ ናብ ሊበራላዊ ኣተሓሳስባታት ዝዛዘየ ሓሳብ እዩ ዘፍልቕ ዝብል እዩ። እቲ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንዶናልድ ትራምፕ ዘመጉስ ግጥሚ ምጽሓፍ ዓብዪ እዩ። ነቲ ዝተክኦ ፕሬዚደንት ባይደን ግን ሓደ ክልተ ጽሑፍ ኣውፅኡሉ። ቢልዮነር ኤሎን ማስክ እውን ኣብ ዕድላት እቲ ፕሮግራም ስለያ ኣካይዱሎም። ኤኣይ ማለት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ስልጣነ ወዲ ሰብ ከጥፊኡ ዝብል መጠንቅቕታ ኣብ ዝስመዓሉ ዘሎ እዋን ኤሎን ማስክ ግን ትሩዝ ጂፒቲ ማለት ሓቀኛ ጂፒቲ ዝብል ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ከማዕብል ይብል ኣሎም። ካብቲ ሊበራላዊ ኣተሓሳስባ ናጻ ዝኾነ ኤኣይ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ኤለን ማስክ። ተመራማሪ ኒውዚላንድ ዴቪድ ሮዛዶ ንቻት ጂፒቲ ብናይ ባዕሉ ራይት ዊንግ ጂፒቲ ዝብል ሽም ቀይሩ ይመራመር ኣሎ። ኣብ ክብርታት ስድራ ቤት ናፃ ኢኮኖምን ካልእ የመናዊ ኣተሓሳስባን ኣብ ምትኳር ካብ መን ሓሚቕና ዝበሉ ጸገማውያን ድማ ማርክሲስት ኤኣይ ዝብል ኣርቲፊሻል ብልሒ መስሪቶም ኣለዉ። ፍሉጥ ፖለቲከኛ ኣመኻሪ ወይ ጐስጓሳይ ፖለቲካ ዘይኮንኩ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ፣ ምኽንያቱ ኣፈልፋሊ ሓሳብ ዝኾነ ኤኣይ ባዕሉ ክገብረልካ ስለ ዝወሰንካ ይብል ክኢላ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ዴቪድ ካፕፍ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ቀረባ ኣብ ብራስለስ ምስ ብዙሓት መራሕቲ ሃገራት ኣውሮጳ ንብርቲዐ ኺዳን ስግሪ ኣትላንቲክ ኣብ ዝምልከት ኣኼባታት ተራኺቦም። ኣብቲ እዋን ብሊንከን ምስ ላዕለዋይ ወኪል ጉዳያት ወፃእን ፖሊሲ ጸጥታን ሕብረት ኣውሮጳ ጆሴፍ ቦረል ድሕሪ ምረኻቦም ከም ዝበልዎ ዘተኦም ምትሕብባር ኣሜሪካን ኣውሮጳን ኣብ ዓለምለኻዊ ብድሆታት ለውጢ ከምፅኣሉ ኣብ ዝኽእለሉ ኩነታት ኮይኑ ካብ ኢትዮጵያ ስጋብ ማእኸላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪካን ከምኡውን ንማእኸላይ ምብራቕን ዝሓወሰ ምዃኑ ገሊፆም። ኣብቲ ዘተኦም ቀንዲ ጠመተ ተዋሂብዎ ዝነበረ ጉዳይ ግን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈፀመቶ መጥቃዕታዊ ወራር ዘማእኸለ ነይሩ። ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮጳን ብሓባር ተጣሚሮም ዩክሬን መሰል መሬታ ህዝባን ናይ ገዛእ ርእሳ መገዲ ባዕላ ናይ ምምራፅን ናይ ምክልኻልን መሰል ኣብ እተረጋግፀሉ ኣገባብ ይሰርሓለዋ ኢሎም ንሶም ወሲኾም ኣውሮፓውያን መሻርክቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ብሚልዮናት ዝግመት ቁጠባውን ሰብኣውን ምትሕብባራቶም እስካብ ሕዚ 13 ቢልዮን ዶላር ንወታደራዊ ምትሕብባራት ምውፃኦም ኣመልኪቶም። ብተወሳኺ ሕብረት ኣውሮጳ ብመገዲ መሳለጥያ ሰላም ኣውሮጳ ኣቢሉ ንዩክሬን ናይ 2 ቢልዮን ዩሮ ዝግመት ተተኮስቲ ከም ዝህባ ኣፍሊጡ። ከምኡ ውን ኣሜሪካ ንዩክሬን ኣብ እትህቦ ሓዱሽ ፓኬጅ ሓገዝ 500 ሚልዮን መሳርሕታት ወታደራዊ ተተኮስትን ናይ 2.1 ቢልዮን ዶላር ተተኳስቲ ሲስተማት ሞርታር ሮኬትን ጸረ ኣጽዋርን ዘጠቓለለ ምዃኑ ኣፍሊጦም። ከምኡ ውን ሕብረት ኣውሮጳን ኣሜሪካን ንዓቕሚ ኩናት ሩስያ ዘዳኽም እገዳታትን ቁፅፅር ሰደድን ይገብሩ ምህላዎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣመልኪቶም። ንሶም ጽግዕተኝነት ጋዝ ሕብረት ኣውሮጳ ካብቲ ኣብ መጀመርታ እቲ ኩናት ዝነበረ 400ታዊ ኣብ 2022 ናብ 15ታዊ ክወርድ ምኽኣሉ ንኢዶም። እዚ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ 140ታዊ ወሳኽ ዘሰዓበ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ኣውሮፓ ዝተገብረ ሰደድ ፈሳስ ተፈጥሮኣዊ ጋዝ ዝሓወሰ ምዃኑ እዩ። ካልእ ዘይተለምደ ምትሕባራት ዝተረእየሉ ድሕንነት ፀዓት ኮይኑ ሓደጋ ከባብያዊ ኣየር ንምክልኻል ሓበራዊ ተበግሶ ዝሓትት እዩ። ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮጳን ዓለምለኻዊ ምስግጋር ፅሩይ ፀዓት ንመቀለጣፍ ተፀዋርነት ዘለዎ ውሑስን ዝዓበየን ቀረብ ሰንሰለት ተሓዳሲ ፀዓት ንምህናፅ ምውሳኖም ብሊንከን ሓቢሮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብሊንከን ከም ዝበልዎ እዚ ኩሉ ምስ ላዕለዋይ ወኪል ሕብረት ኣውሮጳ ቦረል ዝግበሩ ዝነበሩ ዘተታት ዴሞክራስን ዴሞክራስያዊ ክብርታትን ንምሕያል ኣብ ዘኽእል ሓበራዊ ጠመተ ዘድሃበ ምንባሩ ይገልጹ። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮጳን ዘሎ ርክብ ኣብ ዓለም እቲ ዝበለፅን ዳይናሚክ ዝበሃልን ዝምድና እዩ። ኣነ ድማ መጻኢ ክልቲኦም ህዝብታት ኣትላንቲክ ዝያዳ ውሕስን ዝሓየለን ንምግባር ምስራሕ ምቕጻልና ሕጉስ እየ ኢሎም ብሊንከን።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ኣብ ናይ ፀባሕ ፈንወና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክህልወና እዩ። ብክልተ ጳጳሳት ዝምራሕ ኣብያተ ክርስትያናት ኦርቶዶክስ ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕ መፈለላይ ዝሓለፈ ሰሙን ብሓባር ንምስራሕ ኣብ ስምምዕ ምብፅሐን ኣፍሊጠን ኣለዋ። ካብ ወገን ኣቡነ ሽኖዳን ኣቡነ መንቃሪዮስን ወከልቲ ኣዘራሪብና ኣለና። ንክትከታተልዎ ንዕድም ሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስገን። ናይ ሎም ፈነወና ኣብ ዝተዛዚሙሎ ብሩክ ምሸት ተሓናሕዳሉ።